tā īsti sevi pa treneri vēl joprojām neuzskatu, jo šis viss ir vēl dotā brīdī hobijs. Tas ir no mana tiešā darba, mana biznesa brīvajā laikā. Sākās kā mans hobijs, tālāk kā mana piesaistot savu dēlu, dēla draugus. Tā radās Arnis, tā atnāca pie manis Mārtiņš, kopā mēs Cēsīs sportojām. Lēnām likām katru gadu mērķus. Nu, tas, ka tie mērķi aizies tik tālu, doši vien nedomāja nekad neviens. Un tas, ka jau, var teikt, divu gadu atpakaļ jau radās mazliet. Jau. Tad jau es sapratu, kad mēs ar spītu bez tās lielo valstu naudas, kad mēs ar latviešu spītu un ar milzīgām darba spējām varam viņus, kā lai saka, mazliet pakaitināt.